Gepleyen Adaatlı Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň duşenbe günü. Düýünkü tegele ustol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Aşgabat Bagtylen saat 7. Prezident Berdimuhammedow Bilimler Günü münasebetli mektep okuwçylaryna we student ýaşlara, muallimlere we ähli magarby işgärlerine ýüzlenme çap etdi. Şeýle 1-nji sentýabrda Türkmenistanyna ähli halk tigir sürüşlügi, tigir marafonu geçirildi. Adatlyk radiosu bu çäranyň geçirilişi barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde soraldy. Amanmurat hem Türkmenistanyna ilkinji tigir sürüşlük marafonu nähili geçirildi.
Anadan banman paşasın ehli kutuları diyen yani yapıldı. Paşas bir hilli bir mitirli transport hareketi olmayan şehre uğruldu. Yönü bilimler hem de student yaşlar unni kalenderde yürüyte bellenen bayramçılık golün getirilmedir.
İnne aman biraz şu gölse pes sürüşlüğü bir şehrin durmuşuna, halkın ilgünün yaşayış durmuşuna ne hil tehir getirdi?
Durmuştu. Yoksan bilir gölse pes sürmek, gölse pes yaşını getirmekte durmuşun gölse kada kanunu var. Ha toy tutacaklar, yerden gelin alacaklar. Bunlar tane telli gelin alıcı maşinlerini uğradık bilmediler. Edil sonun yanında dünyasını tehlenen merhumları bakı dünyasını tavsırmak. Yani konumçılıkta zaylama usulüne mümkünçülük olmadı. Biz milleti öngör eleyen dert etsi uğruna bir hirli bir park kararlı. Rahatlar elbette adımlarda kocacık kopul etmeselerde içki protezi, içki meyararıyla böyle diye.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan publisist ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň beren maglumatyny dinlediňiz. Günün täzeliklerini dinleýärdiňiz. Türkmenistan prezidenti Şenwegün döwlet howpsuzlyk kengesiniň giňeldilen mejlisini geçirip ýurdun harawy we hukuk goraýjy organlarynyň şu ýylyň 8 aýyny edeni işler boýunça hasabatlaryny dinledi. Prezident mejlisiniň dowamyny ýurdun baş prokurory Ýalym Radyw işini goýberen çyndaky kemçilikler çünnip gözipesinden boşatdy. Şeýle de Aşgabat şäheriniň prokurory Garaýew öz gurluk gözipesini berjaý edip bilmeýändigi üçin elip gözipesinden boşadyldy. Milli howpsuzlyk ministriniň ornatary Aşgabat şäherine gözüçülük edýän 6 if bolsa, işde goýberen çynlyky kemçiliklerge gurluk wezipesini bet niýetlilen ulanandygy üçin neýilip işden aýryldy. Orsiýetde Beslan zamun alyşlygynyň ýyl önümi bellenýär. Demirgal Kasetýanyň Beslan şäherine 3 günlük matam başlandy. 9 ýyl olar bu ýerde bolan mektep zamun alyşlygynyň 334 adam şol sanly 186 çağa öldürilipdi. Wepat bolan çağalaryň köpüsi Orsiýetiň howpsuzlyk güýçler mektebi zaw dedenine helak boldy. Gepleýär Adatly Radyo hormatly dinleýijiler, halkara habarlaryny eşitmegi dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın şenbe günü Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimine garşy harby zarurmak üçin Amerikan Kongresiniň tassyknamasyny almakçy bolup eden beýanatyna bildirilen resmi halkara reaksiýasy az boldy. Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe öz hökümetiniň kongresde boljak çekişme ýakyndan syn etjegini aýtdy.
Obama taýtdolýo desne.
Men prezident Obama'nın beyanatının onun bu meseledeki bir erkisle ulan bağlıdığına ananyarın. Bir kongresi neyem olup geçeğinliğine içkin sin ederiz ve bu meseledeki yağdayın nehilin olsa koğulaşmak için bağır olan mağlumatı toplamakta ve analizlemekte halkarı zemiyetçiliği ulan bileleşip utkoşuklu işler sip olaydı. Siriyanın premier ministri Wael al-Halkı Siriyanın osunun Birleşen Ştatların islenlik hareketine kaytavul vermeyi dol tayyardığını aýtdy. Eýranyň İslam Revolusiýon Gwardiýasy korpusynyň başlygy Muhammed al-Zafary bolsa, harby interwensiýa Siriýanyň içinde çäklendirilýär diýip pikir etmegi bir illüzýa, ýagny salgyma çapmak boljakdygyny aýtdy. Oppozisiýadaky Azat Siriýa goşunynyň günnogor bileleşiginiň komandiri Muhammed Abawut Obamanyň harby interwensiýa gurulugyny gutlap çykyş etdi. Biz bu karara ören uluk vaqtlar garaşyp gelýärdik. Biz Birleşen Ştatlarda bir näme wagt alsada ahir olar bu karara gelýärler. Siriýanyň halky we adatly gurulugyny göreşçiler prezident Obamanyň şeýle karara gelmegine ören saat. Emma muňa garamazdan biz onuň aýdan zatlarynyň kongresde bir çekişme boljagyna hem düşündik diýip olaýtdy.
Ra'yi el Конгресс.
Венесуэланың президенті Николас Мадуро болса, Обаманың сенме оны бемғадан ұқтиярсыз херекет етмеген таңық итлап сұқш етті. Москвады Думаның Халқары Меселелер Комитетінің башлығы Алексей Пушко болса, твиттерді Обама конгресі үз тұтып бұршы азды болса, қанунлыстыржок көлер дейді. Обама сенме оны Вашингтонның сөзілен сөзінде Асадың хөкіметіні 21 августта хим керавлары ұланып асуды илаттан 1400-ден оғырағы адамы өлірмөкті үнәледі. Şol günkü işlik aktam kongrese Obama gelecekte mümkün olan kim kere hücumlarının ulanılmağını toktatmak, bozmak, öngörmek ve yoğa çıkarmak için harbi güç ulanmağı ihtiyar veren çareler taslamasını yolladı. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Fransa'nın Prezidenti François Hollande Obama'nın kongresin kolluğunu almak fikrini kutladı. Cameron geçen hafta Britan parlamentinde harbi intervensi meselesi koyulanına yeterlik kolluğu alıp bilmedi. Ama muğaramadan Fransa intervensiyanın ingur ulu kolluğusu varlığı ve özünün islenlik harbi operasyaya koşulup bilecek.